Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, пристанишниот мост во Сиднеј повторно отворен за сообраќај, откако утрово беше затворен по фатална несреќа со повеќе возила. Седницата за избор на нова македонска влада официјално закажана за оваа сабота. Две лица убиени за време на протестите во САД, предизвикани од застрелувањето на афроамериканец од страна на полицијата. И фудбалскиот клуб Сиднеј оваа недела против Мелбурн Сити во големото финале на А-лигата. Останете со нас. Пристанишниот мост или Харбор Бридж во Сиднеј е повторно отворен за сообраќај откако директен судар утрово остави една жена мртва, а четворица други повредени. Спасувачите морале да го отстранат покривот на едниот од автомобилите за да го ослободат возачот, додека жената која управувала со другиот автомобил го изгубила животот, а нејзините двајца патници се здобиле со повреди на главата и скршени коски. Лекари специјалисти биле донесени со хеликоптер амбуланта за итна помош на местото на сударот. Портпаролот на брзата помош вели дека Митсубиши Мираж, што се движел кон север, се судрил директно со BMW, што патувал на југ.
So in one vehicle we had two patients. One was a female patient who was trapped with severe leg injuries. The other was a passenger who had what appears to be some minor injuries. Both were conveyed to hospital. In the other vehicle we had three patients, one patient who sadly died at the scene, and the other two patients who had a range of injuries involving head injuries and broken bones.
Викторија во последното денонотие забележа 113 нови случаи на COVID-19 и уште 23 смртни случаи. Премиерот Даниел Ендрус прави обиди да преговара за продолжување на вонредната состојба. Тој сакаше да издействува продолжување до 12 месеци, но викториските независни пратеници се обидуваат да го убедат да се реши вонредната состојба во државата да се продолжи за дополнителни 6 месеци. Медицинските групи предупредуваат дека несоодветната вентилација во болниците е најголем ризик од COVID-19. Има барања за проверки на системите за вентилација во болниците, откако повеќе од 600 вработени во викториските установи биле изложени на изолација по избувнувањето на COVID. Најмалку 58 лица се заразени во болницата во Франкстон. Викториската влада вети дека ќе направи анализи со кои ќе испита дали има присуство на ситните честички на вирусот во клиничките простори. Квинсленд има уште два случаи на COVID-19. Едниот е вратен патник од Папуа Нова Гвинеја, кој веќе е во хотелски карантин, додека другиот е човек кој работи како тренер за регрутирање на затворски службеници. Тестирани се 14 регрути и 11 негови колеги, а поправните центри во Квинсленд се заклучени како мерка на предпазливост. Вице-премиерот Стивен Мајлс вели изворот на инфекцијата кај човекот не е јасен, иако тој живее и работи близу центарот за притвор на млади во кој имало појава на COVID-19.
While we can't yet identify a clear link with the Brisbane Youth Detention Centre, this individual lives in Forest Lake, works in Wacol, both locations where other cases from the Brisbane Youth Detention Centre cluster are known to live and or work.
Комесарот за трговија на Европската Унија треба да си даде оставка откако беше критикуван за кршење на ограничувањата на COVID-19 во Ирска. Фил Хоган присуствувал на вечера со повеќе од 80 луѓе во округот Голвеј на 19 август, а исто така беше критикуван и за непочитување на правилата за карантин кога пристигнал од Брисел. Ирската влада соопшти дека господин Хоган, цитат, ја подкопал довербата на јавноста. А обвинителите во Викторија одлучија да не покренат обвиненија против полицијата вмешана во смртта на Тања Ден во притвор, припадничка на Јорта Јорта. 55-годишната починала во болница по две недели откако повеќе пати паднала и ја удрила главата додека била во полициска станица. Таа била уапсена во воз поради тоа што била пијана. И следникот ја упати смртта до обвинителите, велејќи дека има докази што сугерираат дека смртта може да представува убиство од несовесност. Полицијата на Викторија соопшти дека обвиненија нема да бидат покренати по советот од кабинетот на јавните обвинители. Семејството на Тања Деј вели дека се лути за одлуката и сосема потиштени. Главниот комесар Шейн Патон ја нарече смртта на Тања Деј апсолутна трагедија. Тој за радио 3AW изјави дека полицијата можела да стори подобро.
In the inquest, the evidence given that the checks could have been better. The door, I believe, the door wasn't opened into the cell to conduct the checks, which should have occurred. So, you know, we could have done better.
Македонското министерство за здравство информира дека во последните 24 часа се направени над 2000 тестирања, а регистрирани се уште 119 нови случаи. Институтот за јавно здравје регистрира 297 оздравени пациенти, а регистрирани се 5 починати. Вкупната бројка на дијагностицирани од COVID-19 во Македонија од почетокот на епидемијата изнесува 13.914, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 2.829. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и мандатар за состав на новата македонска влада Зоран Заев, вчера придружуван од 19 кандидати за министри, го достави во собранието предлогот за состав и програма на новата влада. Мандаторот Заев посочи дека главен приоритет на следната влада ќе биде борбата против корупцијата, прочистување во правосудството, инвестиции во јавното здравје, но и, како што рече, борбата против загадувањето и суштински политики и мобилизација на сите расположиви капацитети.
Максималната посветеност сега ќе ни биде дома. Решени се проблемите на државата надвор. Не дека нема да работиме, има поглавија за отварање и за затварање. Има менеджмент на европски фондови кои што треба да креват стандард на нашиот народ. Но доминантно оваа влада ќе биде посветена дома. Правосудството и владење на правото, економијата, екологијата и сите други сегменти. Кога ќе прашите граѓаните, први приоритети, здравство, образование и сите други аспекти на живеењето.
Само неколку часа по примањето на предлогот и програмата за новата влада, председателот на собранието Талат Џафери ја закажа седницата за избор на новата влада во сабота на Платне. Предвидено е новите министри да бидат избрани најдоцна до недела на полноќ. А во меѓувреме, по поднесениот предлог за новата влада, Дафина Стојановска од Извршниот комитет на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ на вчерашната пресконференција рече:
Составот на предлог владата гарантира дека следува период каде ќе се повторат рекетите, роднинските тендери и заштитата на криминалците. Зоран Заев не може да испорача ниту еден случај на спроведување на правдата, а изговорите ќе ги бара во судството и обвинителството кое тој ги владее. Што се однесува до економијата, следува најцрниот период за стопанството и оправдувањето неосновано ќе го бара во својот коалиционен партнер кој ќе ги владее ресорите кои нема да работат ништо.
Поопширно за најновите настани во Македонија во извештај повестите. 17-годишник опишан како обожавател на полицијата е обвинет за убиство на две лица кои биле смртно застрелани за време на третата вечер на протестите поради застрелувањето на афроамериканецот Джейкоб Блейк од страна на полицијата во Соединетите Американски држави. Две лица загинаа, а трето е повредено во напад, наводно извршен од бел тинејџер, што се гледа на снимки од мобилен телефон, како пука среде улица со полуавтоматска пушка. По насилството во градот Кеноша во Висконсин, полицијата воведе полициски част, а исто така е распоредена и националната гарда. Шефот на округот Кеноша, Дејвид Пет, вели дека е загрижен за степенот на анимозитет во градот.
I had a person call me and say, why don't you deputize citizens who have guns to come out and patrol the city of Kenosha? And I'm like, oh hell no. And what happened last night was probably the perfect reason why I wouldn't.
Поранешниот командант на босанските Срби Ратко Младич го нападна трибуналот на Обединетите нации и Западот во Хаг во завршниот говор за време на жалбената постапка против неговата осуда за геноцид и злосторства против човештвото. Во 2017 година тој беше осуден на доживотен затвор поради злосторства извршени од неговите сили за време на војната во Босна во 90-тите години, во кои е опфатен и масакрот на 8000 муслимани во градот Сребреница. Судски преведувач толкуваше за Младиш се додека тој на крајот не беше замолчен од судот. Младиш рече дека бил и се уште е цел на напад од страна на Алијансата на НАТО и дека има многу ниско мислење за трибуналот, што го нарече дете на западните сили, што, цитат, дуваат во истиот рок уште од падот на Берлинскиот ѕид.
I was and still am a target of the NATO alliance, and please don't take offense if I say that this tribunal, of which I have a very, very low opinion, is a child of the Western powers that have been blowing the same horn ever since the fall of the Berlin Wall.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, за 0,71 американски долари и за 37,03 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,59 македонски денари, а 1 евро за 60,97 македонски денари. Од спортот во големото финале во фудбалската А-лига на Австралија ќе играат бранителот на титулата Сиднеј ФС и Мелбурн Сити. Повеќе од Васе Коцев.
Во големото финале во А-лигата ќе играат Сиднеј ФС и Мелбурн Сити. Ова е епилогот по вчерашните одиграни полуфинални надпревари во кои Мелбурн Сити со 2:0 го совлада новиот градски ривал Вестерн Јунајтед. Со истиот резултат Сиднеј ФС славеше против Перт Глори. По победата и пласманот во големото финале, тренерот на Сиднеј, Стив Корица, истекна дека неговиот тим играл добро на полуфиналниот надпревар.
We knew this performance was coming. Obviously, we had to wait for the semi-final to do it, but this is the time to do it. This is the time to step up, and we got one more game. That's what we set our sights on, to go back to back, and that's what we're going to try and do on Sunday.
Финалето ќе се игра во недела на 30 август.
Еве ја и временската прогноза за главните градови за петок 28 август. Перт врнежливо, максималната ќе се искачи до 24 степен. Аделајд делумно облачно 17, Мелбурн претежно сончево 17. Услови за дожд за Хобарт 15, сончево за Камбера 14, Сиднеј сончево 18, Брисбен сончево 26, Дарвин сончево 35, а сончево се прогнозира и за Алис Спрингс со максимална температура до 26 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.